Niin, hyvät kuulijat, Radio Deillä perjantai-iltapäivää vietämme täällä Helsingissä Pasilassa Ilmalassa. Äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana siis Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin notaari Heikki Hämäläinen. Ja puhumme kirkon, voisiko sanoa, kai tältä voi sanoa niin kuin merkittävimmäksi vaaliksi. Se ei ole kyllä kovinkaan ehkä niin kuin, no niin kuin yleisesti kiinnostavimpana pidetty vaali, jos nyt verrataan vaikka piispan tai arkkipiispan vaaliin, mutta onhan tämä nyt aika merkittävä juttu, siis kirkolliskokous. Kuinka merkittävä vaali tämä nyt on?
Niin, siis kirkolliskokoushan on kirkon parlamentiksi kutsuttu, eli eduskunta käytännössä meidän näkökulmastamme, jolla siis on valta muuttaa kirkkojärjestystä, käytännössä kirkkolakia sitä kautta, että voi tehdä eduskunnalle esitykset niiden muuttamisesta. Sen lisäksi virsikirjat hyväksyy ja muut kirkolliset käsikirjat ja niin edelleen. Niin edelleen.
Joustavalla menettelyllä.
Joustavalla menettelyllä, kyllä, kyllä.
No mutta hei, puhutaan hetken. Kuuluu kirkolliskokouksesta vielä vähän enemmän, mutta otetaan kuitenkin nyt vielä nämä prosentit, että kuinka aktiivisesti Helsingissä papit äänestivät pappeja ja maallikot maallikkoja?
No, pappisedustajien vaalissa äänestysprosentti oli 56%, joka on parempi kuin eurovaaleissa, mutta joidenkin mielestä tietysti aivan liian matala sinänsä. Ja sitten,
kuinka paljon se tippui?
Melkein. Oliko se vajaa 10% se tipahti tästä? Tarkka luku ei ole nyt tässä käsillä suoraan. Ja maallikkoedustajien vaalissa oli hyväksyttyjen äänien prosentti, eli 82%. Tässä pitää muistaa semmoinen puoli, että nämä prosentit on itse asiassa siis hyväksyttyjen äänestyslippujen määrä. Että maallikkopuolella 100 ei ollut enää mahdollinen sen takia, koska äänioikeutettujen määrä oli suurempi kuin mitä oli pystyviä äänestäjiä. Tässä on semmoinen piirre siitä, että varajäsenet on saattanut loppua joissain tilanteessa listoilta, kun pappeja on luottamushenkilöinä. Ja tämän takia ei ollut ketään, joka olisi voinut enää siellä äänestää, ja tämän takia tämä niin kuin vaikuttaa näihin.
Noista kirkollisista äänestysprosenteista aina puhutaan ja otetaan esimerkiksi nämä karmeat seurakuntavaalikokemukset jossain, missä äänestysprosentti oliko viime kerralla Tikkurilassa 6 tai jotenkin näin. Johonka muistaakseni arkkipiispa vastasi haastattelussakin, kun sitä kysyttiin, että minkälaista demokratiaa tämä on, niin hän vastasi, että tämä on tällaista demokratiaa tai jotenkin näin. Mutta näihin prosentteihin verrattuna, niin onhan nämä nyt aika isoja prosentteja sitten kuitenkin. Mutta muistanko mä oikein, että sitten tämmöisissä niin kuin vastaavan porukan ikään kuin, siinähän on aika lailla samat äänioikeutetut, niin eikö piispan vaaleissa sitten taas vastaavasti äänestysprosentti ole huomattavasti korkeampi, vai muistanko oikein?
Joo, kyllä se taisi olla näin pappienkin osalta viimeksi piispan vaalissa, se oli korkeampi sinänsä.
Niin, että ihmiset selvästi on nyt sitten jotenkin etääntyneet tästä kirkolliskokouksesta, tai se ei ole ehkä sitten ollut niin kiinnostavaa, mutta puhutaan siitä hetken kuluttua lisää, mutta käsitellään nyt maallikot myös, eli pappeja meni siis 4 läpi, niin miten sitten Helsingissä maallikkoja?
No, maallikkojahan meni 8 läpi, joista näistäkin 4 henkeä oli sellaisia, jotka on ollut aikaisemmin kirkolliskokouksessa. Ja siellä on täältä voi vaan ehkä yksittäisiä nimiä mainita, joita on uusia, niin Jouko Jääskeläinen on tuossa noin yksi, joka hänhän on kristillisdemokraattien entinen kansanedustaja. Ja siihen liittyy se jännä piirre, että kansanedustajia ei näihin vaaleihin ehdolle mielenkiintoista kyllä olla laitettu, tai eivät ole lähtenyt, eli se on täysin mahdollista, että kuka tahansa kastettu ja konfirmoitu seurakunnan jäsenhän tähän vaalikelpoinen, täysikäinen tietysti täytyy olla sinänsä, niin tämä Jouko Jääskeläinen kuuluu tähän sarjaan, jota mun mielestä harvakselta on ollut, että tunnettavuus heillä on suurta. Ja
hän sai aika paljon ääniä, eikö?
No, hän sai aika paljon ääniä, eli katsotaan tästä vielä ihan hetki, eli no, tässä on se, että hän sai siis 30,132 ääntä, ja tässä voi tietysti joku kysyä siellä, että onko ne nyt ihan pimeitä, että miten nyt voi saada niin kuin tällaisia niin kuin desimaaliääniä, mutta tässä vaikuttaa se, että seurakuntien tapauksessa äänimäärät, jos Myrskylässä äänestää henkilö, niin se on 0,333 oli se äänen paino, ja Malmilla se oli 2. Eli 6 myrskyläläistä ääntä tarvittiin yhteen Malmin kaveriin. No, Jääskeläinen sai 30.
Eli tällaista demokratiaa voisi myös persoonaa.
Niin, siis tämä on tämmöinen, no toki sille pyritään vaikuttaa siihen, että siis jotenkin täytyy se seurakunnan jäsenluku ottaa huomioon. Hän saa siis 30 tällaista siis painotettua ääntä näissä vaaleissa. Ja toinen tällainen maallikkonimi, jonka voisi nostaa, joka voitaisiin ehkä vähän laajemminkin tuntea, on tietysti Jarmo Leppiniemi, joka hän on siis eläkkeelle jäänyt.
Rahoituksen professori.
Rahoituksen professori, eli nyt niin kuin kirkon eurot, olisiko ne vielä paremmin turvassa kuin aikaisemmin siellä?
Ja tunnettuja muita on tietenkin liberaali, tämmöinen niin kuin voisiko sanoa liberaalin liikkeen yksi tunnettuja kasvoja, eli Johanna Korhonen.
Joo, Korhonen uusi paikka.
Joka pääsi myös. Juuri näin. Vaikka kansanedustajia ei ole, niin eikö aika usein kuitenkin nimenomaan siis tämmöisiä niin kuin kunnallispolitiikkatason ihmisiä sitten kirkonkin vaaleissa mukana vaikuta?
Joo, siis varmaan yleisellä tasolla ja erityisesti maaseudun puolellahan se onkaan ollut aika tyypillistäkin,
niin.
että kunnanvaltuusto ja kirkkovaltuusto saattavat olla aika saman sisältöisiä.
No, mutta nyt kun me ei haluta olla Helsinki-keskeisiä ja toisaalta emme halua yhdeksän hiippakunnan eri kaikkia nimiä ruveta luettelemaan, niin sano kuitenkin semmoinen tuommoinen niin kuin byrokraattis viisaan ihmisen yleishavainto, että miten tämä muissa hiippakunnissa on mennyt. Sä sanoit jo aikaisemmin, että vallankumousta ei ole tullut suuntaan eikä toiseen, niin tarkoitatko nyt siis Suomen tasolla?
Joo, tarkoitan sinänsä, että mitä katselin niitä tuloksia eilen pikkuhiljaa, kun niitä alkoi valumaan, niin kyllä siellä oli todella paljon sellaisia nimiä, jotka aikaisemminkin olivat siellä. Että toki tämän päivän aikana mä uskon, että Kotimaa varmasti saa esim. Tehtyä jo analyysiä, Kotimaa-lehti siitä, että miten ne siis ihan niin kuin laajassa mittakaavassa siellä vaihtui sinänsä. Mutta kyllä mä paljon tuttuja nimiä bongasin.
Kyllä, kyllä. No hei, puhutaan tästä nyt sitten suoraan itse instituutiosta, eli kirkolliskokouksesta. Miksi sitä haukutaan niin paljon?
Sitähän varmaan haukutaan sen takia, että ihmiset pettyvät sen niin kuin käsittelyprosessien hitauteen tai siihen, että mikään ei muutu. Ja tällä taustallahan on semmoinen harkittu ratkaisu siitä, että kirkolliskokouksessa lähes kaikki asiat vaatii merkittävän määräenemmistön, eli siis 3/4 täytyy kannattaa esimerkiksi kirkkolain tai kirkkojärjestyksen muutosta tai virsikirjaakin, jotta se voidaan hyväksyä. Ja silloin tietysti on nykymaailmassa tuppaa olemaan paljon asioita, jotka vähän jakaa mielipiteitä. Niin näissä asioissa ei tapahdu oikeastaan mitään muutosta sitten ikinä mihinkään suuntaan.
Mä en olisi koskaan 10 vuotta sitten uskonut sanovani näin, mutta mä oon ruvennut miettimään, että mun mielestä siinä määräenemmistö ikään kuin ehdossa on kyllä myös pointtiinsa. Että jos miettii, miten nopeasti tavallaan toisaalta maailma muuttuu ja miten niin kuin jotenkin niin kuin merkittävästi kirkko on muuttunut esimerkiksi 20 vuoden sisällä, niin ehkä semmoinen niin kuin ajatus, että joistain isoista asioista on hyvä olla jos nyt ei niin kuin täysi konsensus, niin kuitenkin niin kuin laajamittainen konsensus, niin siinä on niin kuin oma pointtinsa. Siis lähinnä siinä, että olisi nyt aika kiinnostavaa, että jos kaikki menisi vaan niin kuin suoraan 50-50 äänestyksellä, niin aika isojakin muutoksia saattaisi tapahtua aika nopeasti.
Niin, se on tietysti ihan totta, että jos määräenemmistö sieltä puuttuisi kokonaan, niin kirkolliskokoushan muun muassa määrittää kirkon tunnustuksen. Niin olisikohan se erikoista, jos Jumala muuttuisi aina 3-yhteisestä 4-yhteiseksi 4 vuoden välein ja toisinpäin?
Niin.
Siellä
niin, siis se on kiinnostavaa. Sitten toinen, mä tietenkin ehkä tykkään tässä nyt kulkea vähän vastavirtaan. Mä kyllä ymmärrän ihan hyvin sen, että joissain tuommoisissa teknistaloudellisissa kysymyksissä, niin se on varmasti raastavaa ja kirkolla vähän kallista, että mitään ei muutu. Mutta sitten jos asiat ovat tavallaan niin kuin oikeasti itsestäänselviä ja hyviä ja ne argumentit ovat kiistattomia, niin miksi niitä 28 sieltä ei saisi mukaan suostuteltua? Siis mihin tavallaan perustuu se ajatus, että jos asiat ovat itsestäänselviä, niin 28 vai mikä se nyt on se määrä vähemmistö, joka siellä on, niin miksi heitä ei pysty suostuttelemaan mukaan?
No toisinaan väitetään, että ongelma oli siinä, että tehdään liian isoja kokonaisuuksia, jotka tulee kokonaisuutena äänestykseen. Esim. Vaikka seurakuntarakenne oli tällainen, jossa mukana oli myös muun muassa diakonian viran pakollisuus. Ja sitä on jälkikäteen arvioitu, että se olikin se tekijä, joka muutaman käänsi sieltä pois, joka olisi sen mun paketin ihan rauhassa hyväksynyt. Niin. Ja tämä kieli siitä, että onko sitten niin, että valmistelu ei kunnolla tunne kirkolliskokouksen kenttää siitä, että minkälainen se äänestäjä porukka on, jotta tehtäisiin sellaisia esityksiä, jotka voisivat jopa mennä läpi.
Eli vastauksena on se, että meidän täytyy resurssoida enemmän kirkkohallitusta, jotta heillä on parempi valmistelu. Onko tämä notaarin ehdotus?
Joo.
Lisää virkoja kirkkohallitukseen.
Lisää virkoja, mulle potkut ja rahat sinne.
Näin se menee. Siis tämä ehkä nyt voidaan niinku kiteyttää siihen tämä mun kritiikki, niin että siis mä ymmärrän, että siellä on varmasti niinku tuskaisia hetkiä ja on varmasti asioita, joissa sitä määrä enemmistöä ei pitäisi olla, mutta samanaikaisesti jotenkin tuntuu kuitenkin sille, että onko nämä vähän sellaisia niinku tekosyitä, että meillä on jotenkin niin kuin pitkä perinne myös siinä, että me ollaan aika hyviä syyttämään rakenteita. Siis meillä on sekopäiset rakenteet kirkossa, mutta sitten samanaikaisesti jotenkin me ollaan aika hyviä syyttämään. Jos mä ajattelen niin kuin lilliputtitasolla, niin mulla on sellainen tuntuma, että Kallion kirkossa tai Kallion seurakunnassa viimeisen 3 vuoden aikana on tapahtunut ikään kuin objektiivisesti katsottuna merkittäviä muutoksia. Ja samanaikaisesti me ei olla tehty siellä organisaation muutosta. Siitä huolimatta, että se organisaatio on huono, siis sekä paperilla että monessa mielessä. Mutta sitten on jotenkin ajateltu, että jos tavallaan sitä ruvetaan syyttämään, niin sit hyvin helposti käy niin, että ei enää tapahdu mitään, kun vaan pyöritetään sitä organisaatiokaaviota uusiksi. Saatko kiinni tästä, ikään kuin, niin kuin rakenne on tekosyy niin kuin tekemättömyydelle?
Saan kiinni hyvinkin sinänsä. Ja tässähän taustalla on kai se peruskysymys, että miten halutaan aina tulkita, että onko se näin päin, että kaikki mikä ei ole erikseen kiellettyä on sallittua vai toisinpäin. Ja toisinaan tietysti ajatellaan näin, että kirkolliskokouksenkin pitäisi erikseen nimenomaan sallia joitakin ratkaisuja, jotka itse asiassa todellisuudessa on jo nyt ihan täysin mahdollisia niin kuin toteuttaa. Eli tämän suhteen tavallaan, sä oot ihan oikeassa, mä oon ihan samaa mieltä, ei nämä rakenteet ole meille oikeasti sellainen ongelma kuin mitä väitetään. Niistä niin kuin pystytään hyvällä tahdolla ja ihmisten myötävaikutuksella kyllä selviämään. Et useimmitenhän tässä vaan käy se, että jos ihmiset tappelee, niin silloin niin kuin mikään rakenne ei voi toimia. Siis ei ole olemassa sellaista rakennetta, joka sen korjaa.
Se on juuri näin. Voisimmeko kiteyttää vielä, että kirkon alistuskäytäntöongelmat ovat enemmän psykologisia kuin byrokraattisia?
No näinhän ne on, ja ne on aika nopeasti tehty, että yksi tällainen keskustelu, johon törmäsin verkkokeskustelu, se, jossa eräs pappi sanoi, että minkä takia kirkolliskokous ei voisi vapauttaa sitä, että Jumalan palvelukset voisi olla muulloin kuin 10:00. No itse asiassa nehän on vapautettu, jos vaan seurakunta pyytää, että Jumalan palvelus järjestetään johonkin muuna kuin 10:00, niin kyllä todennäköisesti tuomiokapituli ainakin Helsingissä suostus. Mielenkiinnolla odotan, milloin Kallion seurakunnassa, no en tiedä, haluatteko te sitä testata, pyydätte sitä, että Kallion kirkon Jumalan palvelus on 16:00.
Meillä on 16:00 Alppilan kirkossa ja 10:00 pysyy tappiin asti Kallion kirkossa. Siellä on muuten messukävijät merkittävässä kasvussa, tulkaa sinne 10:00 aina. Täällä on äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana siis Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin notaari Heikki Hämäläinen, pastori, joka täällä kanssani jutustelee. Mutta nyt meidän on pakko kuunnella musiikkia väliin.